7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi mi-am propus să aflu cu ajutorul invitaților mei ce factori influențează opțiunea alegătorilor pe durata campaniei electorale și care anume înclină balanța atunci când oamenii ezită. Cu cine voi sta de vorbă astăzi am să vă spun imediat după buletinul de știri. Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt directorul Institutului de Marketing și Sondaje, IMAS, Doru Petruți, și directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. Vom discuta despre ingredientele unei decizii electorale, pe care le iau sau nu în calcul concurenții ce iată că au intrat în competiție.
Domnul Doru Petruți, dacă ar fi academic să clasificăm factorii care determină opțiunea electorală a unui alegător din Republica Moldova, ce puteți spune? Moldoveanul, în general, este un alegător atipic sau procedează la fel ca toată lumea, reacționează la factorii știuți de toată lumea?
Mai întâi de toate, aș spune că nu există o rețetă unică și nu putem vorbi despre o relație directă sau un tip de influență care ar fi 100%, pentru că dacă ar fi o astfel de rețetă, probabil toți ar folosi-o. Aș face mai întâi o distinție legată de electoratul de aici. Cred că aș împărți cel puțin în două tabere mari. E vorba de un electorat urban, ceva mai educat, ceva mai informat, mai reactiv la ce înseamnă evenimentele politice, dar nu neapărat mai activ în ceea ce privește prezența la vot. Și un electorat rural, la care deciziile se iau un pic pe alte trasee, mai imobil și la care deciziile se schimbă mai greu. Totuși, 60% din voturi vin din mediul rural, foarte aproape și de ponderea populației din mediul rural. Un alt element important de context, uitându-ne un pic în spate, e vorba de cel puțin un sfert din electorat care se decide târziu în privința opțiunii de vot. Studiile de tip exit poll arată că 8% din votanți se decid chiar în ultima zi, probabil mulți dintre ei chiar pe drumul spre secția de vot.
Și mai atunci e important cine ies în cale.
Da, mai avem încă 14% care se decid pe ultima parte a campaniei, vorbim de ultima săptămână, cel mult ultimele două săptămâni. Luând în calcul elementul ăsta de context, vedem cât de important va fi de fapt forcing-ul pe ultima sută de metri. Asta spune ceva despre electorat și în privința mecanismelor decizionale. Aș începe cu o expresie des vehiculată, toată lumea cere din partea politicienilor să vorbească pe limba lor. Practic, ne învârtim în jurul conceptului de comunicare, a modului cum se comunică, canalele care se folosesc pentru a transmite mesajul și sigur că eficiența mesajelor contează foarte mult, dar lucrurile se separă de fapt pe bucăți de electorat foarte minuțios conturate și se încearcă desigur declanșarea mecanismelor decizionale pentru categoria socială respectivă. De asta trebuie electoratul să fie foarte, foarte bine cunoscut. Cei care spun că vor voturi de la toți și de peste tot, de fapt riscă să nu obțină de fapt foarte mult.
Domnule Barbăroșie, cred că toată lumea are deja rude prin alianță în străinătatea occidentală și eu, de exemplu, când îi întreb pe cuscrii mei cum votează, ei îmi răspund foarte sigur. Cum a votat bunicul, străbunicul, părinții, așa votează și ei. Foarte rar deviază de la tradiția de familie. În cazul Republicii Moldova, se poate spune că s-au format deja niște tradiții?
Dacă să folosim un termen din inginerie, procesul nu este încă în faza stabilă. Au loc mari fluctuații. Mari fluctuații apar partide, iată de unăzi au apărut partide care, nu că au apărut, ele au existat, dar și-au mai schimbat liderii, au decis că vor participa în alegeri și atunci lumea este pusă de fapt în fața unei întrebări clasice, ca să cităm, dar eu pe cine votez? Cred că încă nu s-a stabilizat procesul acesta democratic și cred că chiar în sânul acelorași familii se votează diferit, soț, soție diferit, părinți, copii diferit și probabil nu sunt puține familii care votează diferit de la alegeri la alegeri. probabil zic, și în special aici mă refer la susținătorii unor partide apărute recent, același PLDM, spre exemplu, sau revigorate recent, același PLS, spre exemplu.
Și atunci cu atât mai valabilă este întrebarea mea, ce determină pe oameni care acum 10 ani au votat cu Frontul Popular, de exemplu, și acum să voteze cu PLDM? Cum s-a produs această, ghilimele, deviere?
Cred că, de fapt, în mare măsură se face un transfer de imagine. Spre exemplu, haideți să ne uităm la electoratul Partidului Popular Creștin și Democrat. Când acest electorat, acest segment electoratului, nu și-a mai regăsit în partid, în PPCD, exponentul dorințelor sau exponentul său, acest electorat s-a mișcat masiv spre altul, imaginea PPCD-ului s-a transferat spre alt partid și, după mine, în ochii electoratului, acest partid deja reprezintă valorile pentru care au votat ei cândva. Mă refer în speță la Partidul Liberal. Același lucru se întâmplă probabil și cu electoratul PLDM-ului. Încotro s-a mișcat electoratul partidului lui Matei, spre exemplu. Mă gândesc încotro s-a mișcat o bună parte din electoratul Partidului Social Liberal. Cred că o bună parte din ei se regăsesc în Partidul Liberal Democrat.
Vreau să vă propun un exercițiu. Domnul Petruț, aveți un leu în campanie și trebuie să-l cheltuiți cât mai eficient, chiar dacă aveți nevoie de 10, știm foarte bine. Dar aveți un leu. Unde l-ați cheltui? L-ați dat pe benzină ca să mergeți cu mașina în sat? L-ați dat pe un billboard? L-ați dat pe un spot publicitar la televiziune?
N-aș merge spre mecanisme decizionale foarte complicate și foarte laborioase pentru electoratul din Republica Moldova. Aș merge pe chestiuni de imagine, de vizibilitate, pentru că deocamdată lucrurile astea mai generale au impact și mă refer în primul rând la imaginea liderului partidului care atrage de cele mai multe ori voturi și pentru partidul respectiv. Până să ne uităm la mesaj, doctrină, sigur, există un segment de electorat, după părerea mea, destul de îngust, care gândește la modul ăsta mai sofisticat și își extrage mai multe tipuri de informații. Dar, deocamdată, suntem în sfera unor lucruri la care contează mult imaginea, aspectul candidatului, locul, știu și eu din experiența personală și profesională că se votează politicianul respectiv pentru că arată bine, pentru că are ochelari, pentru că se mișcă într-un anumit fel.
Adică e bine că politicienii folosesc ghilimele, șmecherea de apariții în știri.
Trebuie folosit. Suntem într-un spațiu și al comunicării non-verbale, dar după constituirea imaginii asta contează și apoi și gestionarea ei. Ca să dau și un exemplu concret, am văzut că un an de zile PLDM, de exemplu, și-a constituit o imagine de lider, de puternic, de echipă, iar acum au renunțat la construcția asta și vor merge spre altceva, spre un electorat de stânga preocupat oarecum de probleme ce țin de sărăcie. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că e o gestionare, cel puțin nu e foarte coerent. O să vedem și ce rezultate o să dea.
Dar poate cineva i-a sfătuit. Un Doru Petruț II le-a spus farselor, duceți-vă spre stânga, acolo este masivul eșantionul.
Da. Mi se pare schimbarea asta destul de bruscă, destul de brutală și venită oarecum târziu pentru o luptă electorală din care mai sunt câteva săptămâni. Sigur că vorbeați de vectorii ăștia de comunicare, unde i-aș investi. Păi aici lucrurile se întind pe o sferă foarte largă, de la afișaj neconvențional până la metodele clasice de spoturi electorale și la fiecare în parte se poate discuta. După părerea mea, spoturile electorale nu au darul de a determina schimbarea opțiunii electorale. Ele punctează și constant îți menționează niște elemente de vizibilitate, sunt un vector de transmiterea mesajului, da? E un mix, de fapt, comunicațional. Dar după imagine, cred că o pondere importantă ar avea contextul social în care fiecare persoană trăiește și comunică. Mă întorc un pic la datele de la Exit Poll, pentru că indecișii, ponderea lor cea mai mare o au în rândul șomerilor, a persoanelor casnice, a persoanelor mai puțin educate. Și, practic, avem un electorat preponderent rural, care se decide târziu și putem formula ușor ipoteza că, de fapt, e o lipsă și un vid de informație. E aproape, cred că, un stereotip pe care îl întâlnesc în rândul politicienilor, în jurul discuțiilor din mass media, când se consideră că Acum, în Republica Moldova, populația e mult mai informată și asistăm la un val, o revitalizare. Eu cred că schimbările astea nu sunt cu un impact atât de puternic. Da, cine a fost informat, probabil acum e și mai informat, are și mai multe surse la dispoziție. Dar cealaltă lume, pe electoratul rural, lucrurile nu știu dacă stau chiar așa. Cred că acolo contează foarte mult viteza și eficiența cu care mesajul ajunge, de fapt, de la Chișinău la Gura Galbenei, la casa, nu știu, de lângă școală. Iar aici partidele diferă foarte mult ca eficiență și ca durată de viață a mesajului, ca durată de multiplicare a mesajului.
Domnul Bărbăroșu, din ceea ce spune domnul Petruți, rezultă că cheltuiala asta de bani pe billboard-uri și pe spoturi seamănă mai mult a spalare de bani, ori nu?
Cineva sigur câștigă. În general, alegerile, cel puțin la noi, Republica Moldova, s-au transformat într-o mare mașinărie de spalare de bani. Dumneavoastră nu o să găsiți rapoarte oficiale de unde sunt finanțate partidele în măsura cheltuielilor, nu în măsura rapoartelor care le prezintă ei la CEC. Dar o monitorizare, câtă publicitate s-a făcut la mass media, câte billboard-uri au fost făcute, cât s-a plătit, cine a publicat afișajul electoral, cine a publicat flyerele, fluturașele astea electorale, etc., etc.
Cineva îmi spunea că 2 milioane de euro, asta e cifra modestă pentru un partid care vrea să câștige alegeri.
Din câte cunosc eu, există un proiect finanțat de AFS care va monitoriza în aceste alegeri finanțarea partidelor. Aș fi foarte curios să văd dacă, spre exemplu, ei vor reuși să vadă cât bani au fost cheltuiți pentru activiștii în teren, pentru aceeași benzină, vorba dumneavoastră, câți bani s-au cheltuit pentru eventual a plăti niște alegători, ca să voteze așa cum se vrea, adică a corupe alegătorii. Adică astea sunt niște cheltuieli despre care se discută mult aici în Republica Moldova, dar nu sunt ceea ce s-ar chema evidențe, nu sunt studii de caz concrete, nu sunt cazuri în instanță.
De ce vă întrebăm? Pentru că noi tot vorbim despre factori academici din știința politologică, dar poate funcționează factorii obscuri. Banul și omul, dacă știe că o să fie plătit, eventual de la două partide, poate așteaptă banul.
Factorii ăștia funcționează practic în orice societate. Ponderea lor diferă.
E ca și cu economia tenebră, ca și corupția, care există peste tot. Important este să le menții la un anumit nivel.
Iarăși insist, domnul Bărbăroș, și dumneavoastră să-mi spuneți unde veți da leu dacă v-ar cere un sfat un politician.
Ca să aduc un exemplu, deși dacă Vulceanu mi-ar cere un sfat, eu i-aș da contractul să-l semneze și după aia i-aș da sfatul, dar asta e ca să glumim nițel.
Asta, sfaturile costă, e adevărat.
Da. Partidul Comuniștilor a acumulat în campania pentru alegerile din 5 aprilie, pe ultima sută de metri, cred că vreo 7-8, dacă nu 10%. Adică eu reușit să atragă o bună parte din cei indeciși, anume pe cam ultima sută de metri. Eu aș plăti leu cela pentru 2-3 analiști, Doru Petruț, spre exemplu, aș da 50 de bani convențional, ca să analizeze foarte clar ce a făcut atunci Partidul Comuniștilor, ce au făcut ceilalți, pentru că, de fapt, eu cred că ceilalți au făcut ceva prost și nu au reușit să atragă acel electorat spre partidele respective. Sincer să vă spun, acum mi-a venit în cap acest exemplu, dar nu am răspuns la întrebarea pe care chiar eu mi-o formulez, însă probabil s-au întâmplat câteva lucruri. Partidul Comuniștilor a promis ceva, probabil a lansat niște material compromițător la adresa celorlalte partide, iar ceilalți nu au putut contracara. Este drept că în alegerile din 5 aprilie anul trecut, Partidul Comuniștilor a folosit din plin ceea ce se cheamă resursele administrative, absolut din plin, inclusiv, sigur că și poliția, inclusiv sistemul judiciar, etc., dar totuși nu a mers fiecare polițist la om să-l ia de mână, să-l ducă la alegeri, să verifice cum a votat el în buletinul respectiv. Adică există niște întrebări la care trebuie să date răspunsuri. Doi, mai planează până acum și este foarte prost că alianța la guvernare astăzi nu a reușit să dea răspunsuri la acele întrebări, suspiciuni. În ce măsură alegerile din 5 aprilie și din 29 iulie au fost falsificate. Exit poll-urile pe care le-am realizat și în 5 aprilie și în 29 iulie arătau o discrepanță dintre rezultatele Comisiei Electorale Centrale și rezultatele acelor exit poll-uri, în special ce se referă la Partidul Comunist.
Iar asta a fost o constantă pentru toate exit poll-urile desfășurate în Republica Moldova din 2005 până în 2009. Ambele exit poll-uri.
Aceeași constantă de 3-5%.
Vreau să vă rog să comentați acum trei factori pe care i-am luat arbitrar, poate, din oficiu. Dezbaterile, sloganul electoral și listele electorale. Ce influență au acești trei factori atunci când vorbim despre motivația electorală a unui alegător, eventual din oraș și de la țară?
Dezbaterile, aș începe cu ele, de fapt sunt într-un câmp al construirii unei imagini pe termen lung. Acolo lucrurile se sedimentează, se punctează, ai nevoie de o perioadă destul de mare ca să reușești sedimentarea asta. Până la ajunge la lucrurile astea, pentru că vorbisem și de imagine și elementele astea afective, și de leu ăla investit, cred că pe un anumit tip de electorat ar trebui investit și în contactele directe cu electoratul. Și apoi m-aș duce la influența medie. Foarte pe scurt, e vorba de reuniuni, banchete organizate, meeting-uri în care sigur că creezi până la urmă tot elemente de imagine, de forță, elemente de vizibilitate numerică și sigur foarte importante contactele în mijlocul târgului, cum se spune, în care politicianul iese și poate e pus și în situația de a răspunde unor nemulțumiți, dar și propriului electorat. Apoi sigur, trecând în sfera mass media, contează și frecvența de apariție, dar foarte mult contează și contextul apariției, pentru că dacă apar tot timpul un context negativ, poate e mai bine chiar să ai o vizibilitate mai scăzută. Elementele astea din mass media, de fapt, sunt foarte importante în sensul percepțiilor pe care le generează și ceea ce se va vorbi despre. Practic, ele creează un ceea ce sociologii numesc un climat de opinie. Încă încerc să răspund la chestiunea cu leu investit. Aș putea răspunde dacă m-aș gândi la o situație foarte concretă. Și asta depinde foarte mult și de resursele, de tipul partidului, de electoratul pe care vrea să-l atace. Dacă e să vorbesc de electoratul ăsta rural, pentru că acolo sunt multe voturi, cel puțin numeric vorbind, m-aș duce foarte mult spre o comunicare nu neapărat generată de mass media la modul dezbateri și lucruri de felul acesta, dar m-aș duce pe o comunicare legată de network-ul fiecărui partid. E vorba de acei lideri locali care pistonează practic zilnic și intensifică rețelele lor locale în preajma alegerilor.
Și la slogane, liste?
Cred că listele eu le-aș pune cam pe ultimul loc, pentru că din sondaje, din același BOP sau din sondajele IMAS, văd că notorietatea și credibilitatea unor oameni care sunt chiar de 15-20 de ani în politică încă au probleme de vizibilitate, adică relativ puțină lume îi cunoaște. Și atunci, dacă e să iei 20 de partide și încă 15 candidați independenți, ajungi la un volum de persoane, un om obișnuit nu are atâtea cunoștințe. Sloganul, din păcate aici, cred că nu e valorificat valoarea lui și impactul lui. El ar trebui să fie o chestiune memorabilă, o chestiune care circulă din gură în gură. Hai să dăm și un exemplu interesant și pozitiv, e cel al domnului Chirtoacă, care într-o emisiune la un post de televiziune a lansat destul
viitorul slogan.
Da, viitorul slogan destul de spontan, dar care, uitați că în 2-3 zile deja, cel puțin în Chișinău, în rândul tinerilor, a devenit folclor. Se discută despre rahatul din care domnul primar a scos Chișinău și despre următorul lui mandat. Până la urmă, e un slogan, nu fraze de 20 de cuvinte, slogane care tehnic sunt eronate. Avem un partid care a emis un slogan care exclude 93% din electorat. Mă refer la sloganul PNL, vorbeați de curentul unionist. Conform sondajelor, sunt 7% care înclină ferm spre chestiunea asta. Deci să elimini o parte atât de mare, mi se pare un lucru greșit tehnic, în primul rând. Apoi sloganul trebuie să declanșeze un mecanism motivațional. Avem slogane care sunt pur și simplu constatări, avem partide care, prin cuvintele care le-au pus în slogane, practic vorbesc despre lucruri negative. Mi se par lucrurile ușor inversate. Da, un partid de opoziție mi se pare normal să atace și să fie mai agresiv. Aici avem situația inversă. Un partid de opoziție vine cu un mesaj constructiv, pozitiv, are elemente de consens, de uniune între diverse grupuri sociale, da, are un element din punct de vedere antropologic și sociologic foarte bine ales, după părerea mea e vorba de Victorie, care aici în Moldova are conotații importante și de natură istorică.
Adică fiecare îți găsește acolo ce vrea.
Da, generează și motivație și generează și o proiecție și generează și nivel de așteptări. Sigur, un slogan nu poate reuși totul, dar pe de altă parte, alte slogane sunt constatări sau alte slogane nu spun efectiv nimic. Noi ne vedem de treabă și continuăm continuarea până la capăt.
Domnul Bărbăruși?
Probabil, totuși, electoratul nostru votează în mare măsură liderul partidului și este important ca acesta să fie pe măsura așteptărilor eventual al electoratului. Dacă ne uităm la ratingul liderilor, mare majoritatea ratingul lor este mai mare decât ratingul partidelor. În fond, mare majoritatea partidelor sunt trase de aceste locomotive. Într-un timp, ratingul domnului Ghimpu era chiar nițel mai jos decât PL-ului, dar după aceea s-a redresat și atât ratingul PL-ului devine și el înalt.
Prin urmare, dezbaterile sunt importante? Că vorbim de trei factori.
Dezbaterile sunt importante, dar mă gândesc la o glumă despre echipa Partidului Comuniștilor în alegerile din 2005. Circula foiară și folclor. Se spunea că lor le s-au dat instrucțiuni foarte clare, să înmâneze flyere electorale și să nu intre în discuții cu nimeni. Adică, probabil exista riscul că atunci când ar fi intrat în discuție, ar fi pierdut. După mine este important, dar ce segment se uită la dezbaterile electorale? Câtă lume se uită la dezbaterile electorale? Eu mă gândesc că, de fapt, marea majoritate a alegătorilor noștri vor avea acces la dezbaterile care se vor realiza la Moldova 1 și se vor realiza dacă se vor realiza la Prime și se vor realiza dacă se vor realiza la NIT. În ce măsură, spre exemplu, dezbaterile de la NIT vor favoriza și alte partide decât unul singur? Pentru că eu mă închipesc după dezbateri, va urma un filmuleț care va nega absolut toate rezultatele dezbaterilor. Dar totuși, și aici sunt de acord cu domnul Petruț, că de fapt fiecare acțiune pe care o întreprinde un partid în campania electorală trebuie să se adreseze unor segmente mai mult sau mai puțin distincte. Dezbaterile probabil în mare măsură se vor adresa unui segment al electoratului care este mai evoluat, care urmărește aceste dezbateri. După mine este foarte larg segmentul electorat care în momentul când încep dezbaterile începe a schimba canalele și a căuta unde este o soap opera sau un serial, etc. Deci trebuie găsite mesajele și instrumentele respective pentru mai multe segmente care o te adresez.
E la fel de sofisticat lucrul acesta ca și imaginea politicii promovate, practic. Prin tipul ăsta de dezbatere se încearcă crearea unei imagini asupra unei capacități pe care partidul ar avea-o sau candidatul respectiv ar avea-o să implementeze promisiunile lansate în campania electorală. Ajungem la lucruri pentru care ai nevoie, mă feresc să spun din păcate sau din fericire, pentru care ai nevoie de un electorat experimentat, educat și rodat cumva în mai multe curse electorale. Democrația aici încă e una tânără, foarte tânără.
Ultima întrebare și respectiv alocăm foarte puțin timp pentru asta. S-a discutat mult cât trebuie să dureze campania. 45, 60, 30. De aici e întrebarea, de fapt, când se formează, dacă vorbim în timp, când se formează opțiunea definitivă a masei critice a electoratului?
Discuțiile astea cu durata campaniei electorale, după mine, nu au o bază destul de solidă, de evidențe, ca să zic așa. A zis domnul Petruțe aici, cam 20% își formează opțiunile în ultimele, hai să zicem, 2 săptămâni. Un sfert din total electorat care participă la alegeri. Dar întrebarea mea este, dacă durata campaniei ar fi de 30 de zile, când și-ar forma dânsii opinia? În ultimele 2 săptămâni sau în ultimele 5 zile? După mine este important și anumite perioade când, zic așa, are loc încălzirea atât a partidelor cât și a electoratului. Deși eu înțeleg motivațiile celor care propun o campanie mai scurtă, sunt și economie de resurse pentru partide, dar și economie de resurse pentru țară și bugetul național.
Eu cred că în Republica Moldova va fi în continuare necesar o perioadă de 60 de zile pentru campania electorală, pentru că partidele dau dovadă că au nevoie de o perioadă de derută de 30 de zile, în care nu știu încotro să o apuce, n-au exercițiu de a lucra între mandatele electorale și atunci multe lucruri se limitează la o comunicare media, la elemente de vizibilitate foarte mult concentrate pe Chișinău și, cu mici excepții, se încearcă în unele partide și comunicarea asta pe network-ul de lideri informali. Am avut de altfel și confirmarea unui premier care timp de un an și jumătate ne-a spus că nu lucrează pentru datele din sondaje. Se pare că măcar pe ultimele 30 de zile va fi nevoit.
Deci, legea mustului. Cam asta ar trebui. Nu-l forțăm.
Nu-l forțăm.
Mersi.
Deși partidele ar trebui să forțeze pe ultima 100 de metri.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat directorul Institutului de Marketing și Sondaje, Doru Petruții, și directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. Am discutat despre ingredientele unei decizii electorale, pe care le iau sau nu în calcul concurenții care au intrat în competiție pentru voturile dumneavoastră. Ne reauzim duminica viitoare, între timp vă îndemn să ascultați edițiile noastre cotidiene și mai ales să nu ratați emisiunea noastră electorală de la prânz, pe care o va prezenta, începând cu ziua de luni, de la Praga, Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.